Усім доброго вечора. Ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проєкт журналістів «Громадського радіо» та наших колег з першого каналу «Українського радіо». У студії «Громадської хвилі» сьогодні для вас працюють журналістки Лариса Денисенко та Ірина Славінська. Олена Мосейчук, режисерка прямого ефіру, видає нас у ваші приймачі або онлайн на сайті громадськерадіо.орг. Вмикайте онлайн-трансляцію, слухайте де завгодно, у будь-якому куточку цієї галактики, якщо так амбітно формулювати простори географічні. А ми починаємо розмову. І з великим задоволенням представляю нашого першого гостя. Це Дмитро Чаплінський, громадський активіст, програміст канцелярської сотні. З першого доброго вечора.
Добрий вечір.
І поговоримо про одну із, насправді, таких топ-подій сьогоднішнього дня, і навіть не тільки сьогоднішнього. Це достатньо скандальна історія, яка стосується поправки стосовно декларування прибутків, чи то пак електронних декларацій, які після внесення такої цікавої поправки, яка відтермінувалася на цілий рік. Тому що в законі з'явилося уточнення, що це має статися не пізніше закінчення 2017 року. Я пропускаю, що наші слухачі, можливо, не мали можливості стежити за цією історією впритул, тому давайте, Дмитро, ви спочатку розкажете про це, що за поправка, що за декларація, хто кому таким чином полегшив життя.
Ну, насправді не полегшив, а погіршив, але якщо так розповідати з самого початку, то десь рік тому був прийнятий закон щодо запобігання корупції, який наполягав на зміні системи декларування для чиновників та осіб, що виконують функцію держави. І, по-перше, він вводив найбільш таку детальну форму декларації, і саме декларування мало перейти в електронну форму. А створення цієї системи було однією з вимог від МВФ, однією з вимог від Єврокомісії щодо надання безвізового режиму. І, на жаль, на превеликий, вона мала запрацювати, якщо не помиляюсь, у квітні 2015 року, але через те, що Національне агентство, агенція по запобіганню корупції не була створена вчасно, і вона досі не створена, воно відтермінувалося. Але коли нам надавали оцей висновок по безвізовому режиму, то у репорті від Єврокомісії було написано, що необхідно запустити цю систему у першому кварталі, і гарантії про це були дані першими особами держави. Це така публічна частина, щодо непублічної частини у МВФ такі самі вимоги, але вони не публікують такі речі публічно. На жаль, на превеликий жаль, під кінець року хтось нам під ялинку поклав такого подарунка собі, тому що коли приймали закон про держбюджет, на комітеті з бюджетних справ там зробили оцю поправку. Вона, коли її читаєш, не знаєш, до чого її приліпити, вона виглядає не дуже, насправді, така помітна, не дуже, не розумієш взагалі, в чому справа.
Ну, за ж треба вчитуватися, взагалі закони читати не так
там,
легко.
Внести до перехідних положень такого-то закона, там, 5 слів.
Замінити абзац там такий-то на абзац такий-то.
Так само. Десь наприкінці року про це взнали громадські активісти, але, на жаль, нічого не можна було зробити, тому що це була непідтверджена інформація, не було ще тексту бюджету. 31 грудня цей бюджет був підписаний президентом Порошенко, і вже у 2016 році ми знайшли текст бюджету, причому знайшли його в припринті газети «Голос України», і так, там був той пункт. І ось піднявся галас, тому що це пряме порушення цих гарантій, що були надані нашою країною, нашими першими особами. І це приведе до наслідків, якщо воно не буде відігране.
Тобто ця поправка, вона фактично передбачала, що обов'язково електронна система декларування почне працювати не обов'язково в першому кварталі 2016 року?
Ні.
В чому суть?
Поправка виглядала так, що система декларування вводиться, коли там це взагалі в законі написано щось на кшталт, коли запрацює Національна агенція по запобіганню корупції, вона приймає рішення і вводить в дію цю електронну систему декларації, нову форму декларації. І там ця поправка доповнювала цей пункт словами, але не раніше, ніж 1 січня 2017 року.
А Дениса, Дмитре, перепрошую, знаєте, до чого хочеться повернутися? Повернутися хочеться трохи назад. Чи можна упередити такі ситуації, в принципі, на рівні законотворення, щоб механізм, який потребує реального втілення зараз, залежав від формування якого-небудь органу? Бо в нас так дуже часто трапляється. Формується орган, якщо особливо йдеться про конкурс, якщо особливо йдеться про те, що на цей конкурс подаються дуже багато осіб, зависає дуже часто на різних рівнях формування самого органу, відповідно, зависають всі ці механізми, за які цей орган відповідає. Але меншості існують так чи інакше. А і в конституційному полі, і в полі законодавчому органи з тотожніми функціями, які би могли взяти на себе зобов'язання в перехідний період, але тимчасово, припустимо, запускати, контролювати ці механізми. Наприклад, механізм декларування.
Розумієте, так, якщо передбачати от такий сценарій, що хтось в закон про держбюджет вкладе оцю поправку, можна було б якісь запобіжники запропонувати. Але, як вже казав, сам закон був прийнятий, у, якщо не помиляюсь, у жовтні 2014 року, і ми сподівалися, що вже в квітні орган буде сформований. І ми думали, що він буде в грудні сформований, і процес, котрий там з формуванням цього органу, він не дуже приємний, не дуже красивий, але такі самі процеси відбуваються з усіма органами, котрі ми намагаємося створити, щоб вони були незалежні. Створити орган не проблема, проблема зробити його незалежним. Яка проблема? Ну, можна сказати так, ми згодні на усі кандидатури, що там запропонує уряд, чи там, я не знаю, адміністрація президента, і ми отримаємо, там, я не знаю, Генеральну прокуратуру номер 2. Ми цього хочемо? Ні, ми цього не хочемо. Тому повільно, але ми працюємо на результат. Хай воно буде повільніше, ніж потім створювати ще один незалежний орган.
На ваш погляд, чи можна зараз відстежити, хто пролобіював, власне, оцю поправку?
А так, сьогодні це було зроблено. Спочатку з'явилася інформація, що це депутат від «Волі народу» пан Деркач. І на це вказували декілька непов'язаних із собою джерел.
Але давайте їх одразу називаємо, тому що дуже важливою для розуміння цієї історії є також неуникність чи того, що буде ясно, хто зробив яку шкоду. І що жодну поправку не можна внести в текст закону, не залишивши слідів, будучи народним депутатом.
Ну, розумієте, жодну поправку не можна внести в проєкт закону, якщо виконувати процедуру, якщо працювати по регламенту. Якщо в нас держбюджет приймається у 25 вже грудня у 4 ранку, то про який регламент можна казати? Суто процедурно воно виглядало так. Ну, як я розумію, Кабінет міністрів запропонував держбюджет, він був обговорений в сесійній залі, потім його забрав комітет з бюджетних питань, доопрацював, і коли його повернули, то текст від комітету ніхто не бачив і ніхто не зачитував. Поставили на голосування з проханням підтримати бюджет, з правками, зробленими комітетом, Верховна Рада залюбки це зробила. За що вони проголосували, вони не знали.
Ну, це наша традиційно улюблена бюджетна процедура, називається «свинячий голос». Воно от постійно так відбувається.
Тож, мали вони на це право? Ні, не мали. Було порушення регламенту? Так було. Що з цим робити, я не знаю. Ну, можна придумати щось. Моя така пропозиція, вона може трохи наївна, але я б насправді почав би онлайн-трансляцію усіх засідань комітету з накопичуванням цих записів десь на Ютубі. Тому що, наприклад, коли ми намагалися з'ясувати, хто цю поправку внес, а ми досі, ну, насправді, в нас є там пан Деркач та пан Мисик. І вони, ну, Деркач каже, то не я, то Мисик.
Два підозрювані.
Так, Мисик нічого не каже. Поки що. Може, я не знаю, там, батона свого золотого шука. Так от. І ми намагалися знати, хто взагалі це зробив.
Дмитре, а якими відкритими джерелами, власне, от можуть слухачі користуватися для того, щоб простежити оцей шлях поправочники? От як це працює?
Ви знаєте, я не дуже тут великий спеціаліст, але щодо бюджету, то там є, був прийнятий документ, котрий розповідає, як він взагалі приймається, як він переходить там з сесійної ради до сесійної зали до комітету і назад, і також мали опублікувати стенограму засідання комітету. Але, як ви розумієте, стенограми засідання, вони там можуть з'явитися не зна коли. І стенограму можна підправити, можна там внести якісь виправлення. Якщо буде онлайн-трансляція, це вже якийсь, ну, додаткове світло проліє.
Давайте трохи поговоримо про контекст. Ось ці двоє підозрюваних, як влучно це сформулювала Лариса, Деркач і Мисик, ще справді досі ми не можемо робити, напевно, я пропускаю, дозначні висновки, хто з них автор поправки, чи можемо?
Ну, дивіться.
Але ми запитання про те, хто ці люди. Ну, тобто, і прізвище це одне, але якщо креслити якісь такі орбіти кіл впливу, то які цікаві речі можна там побачити?
Стосовно, хто насправді вніс, я бачив документ, фотографію документу, де було написано, що цю поправку запропонував Мисик. Але чомусь всі джерела, котрі там сьогодні виступали серед депутатів, вони кажуть, що це була якось там ідея Деркача. Мені насправді не дуже цікаво, тому що Деркач сказав, це не я, але я підтримую, це така дуже-дуже правильна поправка.
Тобто суті це не змінює?
Суті це не змінює насправді. А щодо там кола впливу, це, як я розумію, обидва вони минулі регіонали, чи я не знаю, чи взагалі бувають минулі регіонали. Про Мисика казали, що це саме він подарував цього золотого батона пану Януковичу. Щодо Деркача, Деркач, я знаю, що він голосував за закони 16 січня. Там по ньому є і деякі цікаві моменти, що його так трохи рятують, його репутацію, але його позиція щодо цього закону, ну, вона взагалі не сприйнятна, бо він каже, цим законом ви намагаєтеся встановити диктатуру в Україні, бо чиновник буде звітувати перед громадою. Де це видано?
Тож, коли дуже в багатьох країнах можна перерахувати список через кому.
Коли він 16 січня голосував, він не приймався через диктат та поліцейську державу, а тепер він приймається. Я можу сказати, що це може бути якимось, ну, не частиною плану, але ми бачимо, що саме так його колеги по опозиційному блоку подали подання в Конституційний суд і намагаються визнати деякі норми цього закону неконституційними. Це буде окрема битва, але бачите, що бачимо такий спротив з боку колишніх регіоналів. Але, з іншого боку, комітет з держбюджету, його головуючий, він з боку Петра Порошенка, якщо не помиляюсь, заступник його теж з боку Петра Порошенка. Вони цю поправку прийняли, поставили на голосування, і вона була проголосована. Це ж не вони вписали її в документ, вона була проголосована за процедурою. Ми не знаємо, як відбувалося обговорення, тому що ніхто ще не бачив безпосередньо стенограми. Але маємо те, що маємо.
Ну, не поставити, напевно, на голосування і на обговорення вони не мали права, тобто все має ставитися, все, що надходить від суб'єктів законодавчої ініціативи, тобто, але це треба, звичайно, було висвітлювати і ставити питання, які, очевидно, тут, напевно, не ставилися. Чому відтермінування?
Ну, ви знаєте, як на мене, ну, де держбюджет, де декларування? Тож, це як виглядає? А якщо б прийшов пан Мисик і поставив поправку, щоб там усім депутатам дали там 100 тисяч заробітної платні, і усі проголосували.
А бюджету вистачить? Якщо порахувати.
Це ближче до бюджету, насправді, ніж декларування.
Ми б, насправді, отримали нові цифри. Мені теж цікаво, чим вони пояснювали от фінансове обґрунтування, що завжди, в принципі, будь-який законопроект, так і навіть правка, вони має містити якесь фінансово-економічне обґрунтування. Чим вони це обґрунтовували?
А знаєш, формула та-та-та-та-та не потребує додаткових витрат з бюджету. Наприклад, це могло бути обґрунтування.
Ну, я не знаю, вони так само могли змінити напрямок руху по дорогах там з правостороннього на ліву сторону.
Це потребує витрат з бюджету, треба переставити світлофори. Наприклад.
Але насправді, ви знаєте, про що це свідчить? Це свідчить, зокрема, і про те, що відкриття декларації – це ефективний інструмент. От, знаєш, хороші сапоги нужно брати. От, ну, якщо вони це побачили занепокоєння, що декларації можуть на щось сказати, що декларації взагалі вивернуть, ну, тобто їхнє нутро і заворушилося в такий спосіб, тобто, ну, і громадськість відразу відреагувала так чи інакше на це. Тобто, це свідчить про те, що ну, це якась больова точка, очевидно. Ну,
насправді вже кажуть, тому що навіть ті декларації, що були подані на папері, ми їх зібрали, ми їх цифрували за допомогою волонтерів і опублікували. Я думаю, десь там до кінця цього місяця у нас буде десь 20 тисяч декларацій зібрано, оцифровано, проаналізовано, тож будь-хто може користуватися цими даними і користуються вже і в розслідуваннях. Я думаю, так, це з одного боку якась болова точка, з іншого боку це, ну, може це якісь такі конвульсії, а може це і реакція вже такої старої гвардії. З іншого боку, я зовсім не розумію, бо я на 100% впевнений, що пан Гройсман та пан Порошенко знали про цю проблему. Вони знали ще до того, як документ потрапив їм на підпис, тому що всі ці документи, вони аналізуються юристами перед тим, як президент там його підпише. Зрозуміло, що пан Порошенко не міг сказати, наприклад, ні, держбюджет я не підпишу, залишається на наступний рік без бюджету.
А є шанси внести поправки? Можливо, міністр юстиції має якісь такі повноваження? Ні, маю на увазі оці от нароблені речі.
Насправді, це ж питання правки в закон. Інший законопроект буде внесений, наскільки я знаю, хтось там від БПП вже внес подібний законопроект, я думаю, що будуть ще, але це робиться доволі легко. Я не розумію, навіщо взагалі усю цю бучу було влаштовувати, якщо було зрозуміло, що її відіграють. Так, ми втратили обличчя перед міжнародними партнерами, так, це був скандал, але його відіграють. Ну, якщо не відіграють, то... Вибачте, щось тут дуже-дуже зламане в нашій країні, значить. Але, як я казав, навіть там президента була можливість сказати, наприклад, ось такий бюджет, ось така вкралася помилка, але ми, ось я вношу законопроєкт від президента, відмінити її, і вона буде проголосована на першій там сесійній, на першій сесії Верховної Ради. Такого не було зроблено, і скандал вже підняли громадські активісти, народні депутати і ті, хто...
А насправді тут трохи складніше він мав би діяти, ветувати, власне, весь ухвалений Верховною Радою бюджет. Важко? Тобто це могло б вирішуватися, знаєте, ще на стадії того, поки це не підписав голова парламенту. І, в принципі, я впевнена, що навіть з точки зору головного юридичного департаменту і експертного департаменту там мали бути зауваги стосовно у таких речей.
Це ж треба, щоб хтось читав.
Ти знаєш, ні, окрім того, там все-таки проходить будь-який законопроект, принаймні є таке на папері, процедурно. Вони мають проходити експертизу стосовно корупційних оборудок, які там можуть
вони,
бути.
Вони проходять, а вже ж. А я мав на увазі інше. Я впевнений, що він знав про це. Але він міг сказати, окей, у нас є такий бюджет, є така проблема, часу обмаль, давайте його приймемо. А ось, наприклад, від мене він має право подати законопроект до Верховної Ради, що цю поправку відмінить, і на першій сесії проголосує, от там моя фракція буде голосувати за. І все, не було б такого шкандалю.
Так, да, це було б цілком репутаційно виправдано, але ми бачимо, що в нас трошки ніколи є невпаки, як пише Марія Матіо в своїх книжках.
Так. Ну, але будемо... стежити за цією історією. В соцмережах люблять жартувати про запасання попкорном для того, щоб дивитися, як будуть розгортатися ситуації. В кожному разі, здається, що око активістів уже пильно стежить за цією історією. Будемо також стежити, продовжувати і ми. Нагадаю, що у студії громадської хвилі був Дмитро Чаплінський, громадський активіст, програміст канцелярської сотні. І ми говорили про такі дещо несподівані поправки і не дуже приємні поправки у тексті бюджету 2016 року.
Про депутатські страх бути відкритими.
Ого-го, звучить дуже страшно, а і справді це ж доведеться звітувати про свої статки, про свої гроші перед виборцями. Але ми продовжуємо громадську хвилю, і щоб не сходити з цієї хвилі ретельного контролю, давайте послухаємо нашу традиційну рубрику – це новини Криму, які спеціально для нас кожного дня готують наші кримські колеги.
Новини Криму. Вітаю з новинами Криму в студії Вікторія Єрмолаєва. Печерський районний суд Києва наклав арешт на самопіднімальні плавучі борові установки Петрогодованиці Україна, так звані вишки Бойка, які належать українській компанії Чорноморнафтогаз. Про це йдеться в рішенні суду, опублікованому в єдиному державному реєстрі судових рішень, пише Уніан. Згідно з рішенням, арешт на борові установки накладений за клопотанням Генеральної прокуратури України від 23 грудня 2015 року. При цьому звернення прокурорів до суду було подано 21 грудня. Наголошується, що установки арештовані в рамках кримінального провадження від 1 квітня 2014 року про підозру у зловживанні посадовими особами Міністерства енергетики та вугільної промисловості НАК «Нафтогаз України» і «Чорноморнафтогазу» при закупівлі даних установок. У доводах прокуратури також вказується, що 14 грудня 2015 року установки незаконно були переміщені з Одеського газового родовища ближче до окупованого Росією Криму. 14 грудня Росія перемістила захоплені в перші дні окупації Криму дві борові установки з Одеського газового родовища ближче до Криму. Нагадаю, на їх місце була встановлена бурова платформа «Таврида». У Криму оголошене штормове попередження на 5-6 січня. Очікуються сильні опади у вигляді снігу та ожеледь. У Сімферополі розвернули два пункти обігріву. Також працюють стаціонарні пункти на базі ЖЕКів. За інформацією прес-служби так званої адміністрації Сімферополя, пункти обігріву функціонують в районі залізничного вокзалу по бульвару Леніна і на площі Радянській по вулиці Леніна. Стаціонарні пункти також відкриті на базі муніципальних жилсервіс. Йдеться в зверненні. В пунктах обігріву надається перша медична допомога, гарячий чай, можливість переночувати. У Сімферополі знову вводиться обмеження на роботу розважальних закладів. Кафе та ресторани працюватимуть до 20-ї години. Відповідне рішення було прийнято на засіданні оперативного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації адміністрації міста Сімферополя. Нагадаємо, увечері 30 грудня 2015 року в результаті спрацювання системи релейного захисту була відключена ЛЕП «Каховська Титан», по якій подавалася електроенергія з материкової України в окупований Крим. Фахівці встановили, що відключення ЛЕП викликано падінням опори в 20 кілометрах від Каховки Херсонської області. За попередніми даними фахівців, обвалення на Херсонщині опори ЛЕП сталося в результаті вибуху. Після припинення подачі електрики з материкової України через брак енергопостачання в анексованому Криму і Севастополі змушені були ввести режим економії і графіки відключень. На адмінкордоні з тимчасово окупованою територією Криму був зафіксований безпілотний літальний апарат і реактивний літак. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, пише Центр. Вони здійснювали політ навпроти ділянок двох відділів прикордонної служби уздовж адміністративного кордону над територією півострова, йдеться в повідомленні. Про інцидент проінформовані взаємодіючі підрозділи Збройних сил України. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Вітаю, я Наталка Діденко, синоптик. Завтра святвечір. Ми усі вирушаємо до родин, прихоплюємо з собою тих, кому самотньо. Голос крові особливо звучить сильно саме цього вечора, коли за столом навколо куті збираються всі і навіть ті, хто вже пішов. Хто 6 січня їхатиме машиною, будьте уважними. На дорогах очікується ожеледиця та погіршена видимість. Сніг буде, але періодично та невеликий, тобто такий, як сьогодні, вже попустить. Морози стануть милосерднішими, завтрашня температура повітря виявиться просто класичною зимовою. Вночі – мінус 7, мінус 15, вдень – мінус 2, мінус 8 градусів. Тепліше буде на півдні та заході України, а найхолодніше – на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині. У Києві 6 січня буде з морозом, вночі – мінус 10, мінус 13, вдень – мінус 4, мінус 7. Місцями літатиме невеликий сніг. На дорогах ожеледиться. Запарюйте пшеницю, пускайте світлі думки всередину і не забудьте нікого завтра, хто особливо потребує тепла і любові.
Повертаємося в студію Громадської хвилі. Це спільний проєкт журналістів Громадського радіо та Українського радіо. І ми продовжуємо роботу. У студії, нагадаю, працюють журналістки Лариса Денисенко та Ірина Славінська. І в нашій студії ви вже почали чути цей голос за кадром. В нашій студії з'явився Олег Вір'єліс, колумніст, редактор відділу культури «Дзеркала тижня». І на «Дзеркалі тижня» днями, власне, в перерві між двома ефірами, я прочитала Олегову неймовірно смішну статтю, яка присвячена різноманітним маскам, але не маскам там котика чи зайчика, чи білочки якимось таким карнавальним, але маскам маскам телевізійним, маскам людей, які ведуть, наприклад, різноманітні програми, що покликані смішити. І ми тут за кадром сміялися, тому що величезний пласт популярної телевізійної культури я для себе відкрила крізь цю статтю. Ну, одна справа, якісь класичні речі на кшталт Вірки Сердючки, я пам'ятаю її шоу, СВ-шоу і так далі. В той час я ще дивилась телевізор, а купу інших речей просто проходять повз мене. Щойно Олег сміявся наді мною, казав, що це не дуже вірогідно, але так і є. І тому поговоримо про це, я пропускаю, з нашими слухачами, які більше про це знають, і поговоримо про ці різноманітні маски, і, напевно, я би хотіла почати з такого запитання, чому саме словом «маски» у цій статті названо, власне, образи різноманітних популярних людей. Напевно, треба назвати ці шоу, шоу «Віталька», шоу «Слуга народа», Оля Полякова як героїня «Світської хроніки» і так далі. Чому маски? Чому, не знаю, не живі люди, не актори, не ролі?
Я всіх вітаю з Новим роком, який наступив. Я дуже вас радий бачити, таких якихось рідних, приємних і людей, яких я люблю. Дякую, що ви запросили мене на цей холодний вечір, зважаючи на
тут достатньо тепло в студії. Тут тепло, це перевага прийти на громадську хвилю.
Ну, ви знаєте, це, очевидно, треба пояснювати якісь деталі в тексті цьому. Він виник спонтанно, стихійно. Як завжди в редакції виникають передноворічні дебати. Про що би написати? Я пишу про театр взагалі. Це якась моя така і внутрішня, і зовнішня діяльність, і душа, і робота. А тут вирішили трошки пожартувати на тему популярних, власне, масок. Назвати усіх людей, які там зібрані фріками, було би, можливо, навіть для декого образливо. Тому що хтось себе вважає таким серйозним публіцистом сатиричним, хтось себе вважає відвертим естрадним артистом. Але усіх їх об'єднує все ж таки певна шоу-бізнесова, рольова, телевізійна, навіть поп-соціальна маска, яку вони умисне, хтось, може, випадково собі знаходить, а потім дуже вже важко її відірвати. І ви знаєте, ці персонажі, я перерахую їх там, Віталька з каналу ТЕТ, Володимир Зеленський з каналу 1+1, співачка з усіх каналів, яка називає себе Оля Полякова, група популярна Дідзьо, я тільки, може, неправильно наголос який зроблю в цій групі, я намагаюся чесно казати. Так от усі вони останнім часом не дуже популярні. Під них підганяють рейтинги. Деякі з них, навіть якщо ви це помітили, були у ефірах напередодні новорічного привітання президента України. Тобто їм довіряють якусь таку, ну, місію, я би не казав масового виховання, але масового рейтингоутворення на цих. На ці маски покладена така місія. Чому маски, ще раз? Я переконаний, що кожен з них все-таки людина в житті є людиною, він собі веде свою якусь бізнес-історію, соціальну історію, а для публіки в такому рольовому вигляді він, як комерційний продукт, проект, виявляється дуже успішним. Все це з'явилось не зараз, не сьогодні. Не треба думати, що от напишемо листи з вимогами, зніміть з ефіру всіх, заб'ємо цвахами.
Але за що знімати?
Ну, це друге питання вже, так. За що і кого, і навіщо? Це, що це зникне, а життя стане іншим і так далі. Це субкультура, в принципі, яка має свої корені, свої витоки. Іра знає, ви знаєте все це, знаєте. Але для мене, може, якийсь тривожний симптом у іншому, що субкультура в наших умовах телевізійного формату, вона стала тотальною масовою культурою. От суб, уже оцей префікс нібито, да, певний, він відпадає. І лишається такий поп-масовий тоталітаризм. Тобто вони виявились безальтернативними. Іноді якісь дописувачі, мої шановні, там пишуть в Фейсбук, чи в редакцію, чи в ці ж коменти. Чому ви там, наприклад, шукаєте якісь хиби, якісь критичні моменти в проєктах Зеленського, зокрема, останній проєкт «Слуга народу»? Можна подумати, що ніде такого немає в світі, є політична сатира, там, ну, звичайно, є. Але там є конкурентне поле, там є з кого вибрати. У нас є певна тоталітарна секта однієї компанії, яка не допускає іншого гумору, інших жартів, іншого якогось, я би сказав, випромінення внутрішнього. От є така і все, попробуй якось. Тому я переконаний, в кожного своя робота. У масок ця робота смішити, виконувати певне замовлення, можливо, навіть політичне, олігархічне, якесь рейтингове. А наша з вами робота – давати цьому оцінку, але бути, в принципі, делікатними і тактовними, не перетворюватись в самі маски, які смішні в очах інших, і так виступають. Ах, ми знаємо, як потрібно. У мене теж є сумніви. Я не все знаю. Тому намагаюся бути в своїх текстах виваженим і коректним, так і мені здається. Даїра, що ти хочеш спитати мене?
Я хочу нагадати, що в нашому ефірі «Громадської хвилі» Олег Варгеліс, редактор відділу культури «Дзеркала тижня», і ми мусимо зараз перерватися на коротку 10-секундну технічну паузу, тому залишайтеся з нами, не вимикайте радіоприймач, дуже скоро повернемось до цієї студії, продовжимо говорити про смішні маски по телевізору. Ми повертаємося до студії програми «Громадська хвиля». Нагадаю, це спільний проект журналістів «Громадського радіо» та наших колег з першого каналу «Українського радіо». Лариса Денисенко та Ірина Слагінська продовжують працювати у цій студії. Олег Варгеліс все так само у нашій студії. Ми говоримо про маски, чи то пак фріки, чи то пак інші слова. Говоримо про різноманітні комічні, комедійні проекти на українському телебаченні. І я пам'ятаю, що до технічної паузи Лариса Денисенко було запитання.
Так, я хотіла запитати, ти знаєш, насправді от на це коло дивитися, це ж комерційно прораховані маски. Абсолютно. Тобто, виявляється так, що це прораховано, виявляється так, що це подобається людям, люди з цього сміються. Да? Подумаємо, з чого тут можна сміятися. Да? Один образ – це гламурна білявка, не дуже розумна, але дуже щира. Причому, я, ти знаєш, читала неодноразово інтерв'ю Ольги Полякової, яка цілком розумна, інтересна і взагалі
освіта.
Абсолютно не пуста. Так, я насправді не слухала, як вона трактавно співає, але про це теж написано. А Віталька – це такий лашок простафіля, так? От образ його, або я не знаю, в принципі, як це чи зазначити.
Ну, такий дорослий інфантильний чоловік.
Вірка Сердюцька – це така
такий
добра...
Дурко.
Добра хабалка, в принципі, так? Ну от, я починаю неш міркувати. Володя Зеленський – це наше все. Він дуже багатоликий, його дуже багато.
Вождь і мучитель.
Він насправді грає вождів і мучителів, тобто йому це подобається. Та? І, може бути ким завгодно. А хто там далі в тебе був? Там,
та багато було їх.
Зараз чекаю,
їх
гортаю,
там
більше.
Буду
там, по-перше, не всі увійшли. Дивись, у нас, якщо згадувати історію таких
до речі,
маск...
де Поплавський?
Це чувак в треніках.
Де Поплавський?
Ти знаєш, поясню. По-перше, це виникло не тому, що в мене така фантазія надзвичайна. Я запитав студентів першого курсу. У мене є там невеличка, дві групи. Один вуз, журфак. І я кажу, от я хочу написати такий текст, а ну підкажіть, кого ви би назвали от людьми, масками, образами, які сьогодні от... Або вони все зрозуміли, що я хочу запитати. Все, миттєво назвали от тих, кого назвали. Поплавський не увійшов у цю галерею. Очевидно, вони не сприймають його як якийсь комерційно вдалий проєкт.
До речі, так само наявність Вірки Сердючки трохи здивувала, бо шоу на телебаченні вже закінчило.
Нема.
І закінчилось концертів в Україні, здається,
але це доволі комерційно такий затребуваний образ.
Але
так,
минуле, це вже трохи історія з минулого.
Вона якраз в цій ситуації дійсно, вона як трошки ретро сприймається. Я тобі скажу по секрету одну історію. Буквально позавчора він мені зателефонував. Наше мовчання таке, дружнє, тривало десь років 5 після Євробачення. Ми спілкувались, він людина не дурна, розумна. І коли він заспівав якраз на Євробаченні «Russia Goodbye», я йому телефоную, кажу: «Андрій, тебе чекають попереду веселі пригоди Вірки Сердючки в Росії. Що ти мелиш? Ти нічого не розумієш, бля». Кажу, давай поспоримо. Ну, я, звичайно, виграв, тому що його там заборонили. Він був одним з перших дисидентів. Давайте казати, як це тоді можна. Його ж там взагалі дуже так, вибачте за слово, не літературно чморили, вибачте за це слово. І я виграв. А він образився і перестав спілкуватись. Ну, як такий великий розум Наполеона українського шоу-бізнесу міг скромному театральному критику програти. Потім він прочитав, каже, я тобі дякую, мені приємно, що в тебе нема, в мене нема злості. Кажу, Господи Боже, яка злість, творчі люди всі. І він мені розповідає. Ну, це не таємниця державна, тому я можу сказати те, що він сказав, вибачусь перед ним. Він каже, я свідомо сьогодні припинив ось всяку концертну діяльність у Росії, в Україні. Це не тому, що мене не кличуть. Мене кличуть на голубі вогники, на всі ці мапет-шоу, які є в Україні в тому числі. Але я відмовляюсь. Запитання, Андрій, вже, як ти живеш? Тебе колектив 20, більше 20 людей. Ну, я кажу, корпоративи. Є певна цікавість в Європі після Євробачення і після фільму «Шпигунка», якщо ви це бачили фільм. Так. Це дуже смішний з українським перекладом, геніальним абсолютно. І каже, як хвиля прорвала, і запрошують на певні корпоративи. І мені вистачає. Я сказав чесно колективу, що коли навіть прийдеться штани тримати, давайте шукати паралельну роботу. Але у цей час, коли люди плачуть і можуть, ну, кожен мій жарт викрутити, як кому вигідно, я волію взяти паузу. Я так думаю, Боже, ну диви, від кого би мене чекали якоїсь, ну, совісті в таких історіях? Так, здавалось би, від такої маски жвавої. А він посеред інших патріоток, там, героїв України, да, всього цього, він виявився, ну, людиною з такою, з присутністю совісті.
Ну, але Вірка Сердючка, це була світла маска. Я зараз згадую своє шоу, знову такі інші проекти. Це була радше добра маска.
Ірочка, ця маска, вона зазнала протягом, я вже як спеціаліст маскової культури, не масової, маскової культури. А чому? Тому що це, з іншого боку, свій театр. Театр не абсурду, а театр цинізму шоу-бізнесового. Що мене цікавить справжній театр, але теж поглядаєш ту сторону. Вона зазнала певних метаморфоз. Спочатку це була маска суто така, ну, пародійна на наших районних тіточок, бабусь, жіночок. Говорила, прекрасні були монологи, смішні, співчуття до людини було все. Потім вона стала таким гламурним секс-символом райцентру. Вона пішла в шоу-бізнес.
Що саме по собі дуже смішно.
Дуже смішно, з'явився репертуар, але все-таки вона випромінювала якісь, ну,
позитив.
Такі позитивні почуття.
Я про це і кажу, це достатня світла маска.
Ну, все-таки сприймали в штики багато людей. Ну, сказали, що це ганьба, значить, на наших народ, жінок. Ну, мені здається, що наші жінки, ну, яких він пародіює, вони наскільки розумні і іронічні, що до них не пристане, вони ніколи не образяться. Вони подивляться, кажуть, ну, смішно все. І він це відчуває. Я думаю, що, знаєш, ще один секрет відкрию. Каже, в мене зараз є прекрасний український альбом. Кажу, о Боже. Да, каже, замовляють на корпоративах в Європі українські пісні, зокрема народні. Кажу, ну, бач, як прорвало. Каже, але я чекаю того моменту, коли, ну, ну, підійде це, і я от вийду вже там, не в зірці, зірки ж заборонені зараз, ти ж знаєш.
Декомунізація?
Вийду вже в
чомусь. Може, тільки червоні зірки заборонені.
Червоні, можливо, вийду вже в чомусь іншому там на голові. Ну, це такий веселий сюжет, який ілюструє наступне. От там, де ми не чекаємо совісті, адекватності, от вона є. А там, де ми її чекаємо від деяких народних артистів України, вони продадуть душу, батьківщину, все, що хочеш.
Ну, це говорить і про те, що за маскою треба бачити людину завжди.
Людина, звичайно.
За цією маскою є. До речі, повертаючись до вашого спору, і хочу зауважити, що насправді артист, він виступає. А критик аналізує виступ, тому ти би заперечно був виграв у будь-якому разі.
Ні, ти знаєш, буває, програєш. Ти не вляєш, які пишуть дурниць у відповідь. От враження, що люди живуть в якомусь астралі, не розуміють, що завжди існує закон жанру. Якщо ти вже виходиш на сцену в певній масці, умовній, чи це твоя власна пика, вибач, так ти маєш чекати реакції від журналіста, критика, глядача. Вони виходять і вважають, що вони зробили нас щасливими сидіть, ляпайте і хваліть. От я з цим, значить, зіткнувся деякий час назад, а потім мене це не здивувало. Просто пиха, відсутність, ну, знання якоїсь історії. Тут просто, ти не уявляєш, пишуть. Замовні, такі замовні.
Та, хто там замовляє? Театр такий багатий, щоб могти собі дозволяти замовні рецензії. Лариса Денисенко цілком слушно нагадує, що ми маємо зараз знову почати перериватися на коротку технічну паузу. Я нагадаю тільки, і не тільки, що ми говоримо з Логом Вергелісом, головним редактором відділу культури «Дзеркала тижня». Ми обговорюємо його нещодавню статтю, що присвячена телевізійним, комічним і, можливо, навіть трохи трагікомічним маскам на українському телебаченні. І після короткої паузи ми повернемося до студії «Громадської хвилі». Повертаємося до студії «Громадської хвилі». Це спільний проект журналістів «Громадського радіо» та наших колег із першого каналу «Українського радіо». Лариса Денисенко та Ірина Славінська продовжують працювати у цій студії. Ми продовжуємо говорити про різноманітні маски і те, що навколо них. Я нагадаю, що гість нашої студії – це Олег Вергеліс, редактор відділу культури «Дзеркала тижня».
Олеже, ти знаєш, мені, в принципі, от ситуація, припустимо, з Володимиром Зеленським маскою, Володимиром Зеленським реальною людиною, нагадала чомусь і повернула в спогадах до сатири Крістофера Баклі «Верховні судомини». Я не знаю, чи ти це читав. Там, власне, стосується воно того, що телевізійна суддя, зрештою, через популярність своєї програми стала федеральною суддею Америки.
От, елементарно, Ватсон.
От. І бачиш, що зараз, наприклад, ти про це теж зауважив, що, скажімо, в 20-ці популярних електронних петицій на сайті президента пропонують Володимира Зеленського цілком серйозно або жартома, там це невідомо, втім це підтримується людьми, прем'єр-міністра України, тому що в нього чітка громадянська позиція. От що ти можеш на це сказати?
Так, це не жартома, я чую про бурмотів Олег Вергеліс.
Це не жартома, чому Рональд Рейган міг бути не жартома?
Але Рональд Рейган не грав чи грав президентів?
Ну, він не грав президентів. У нього були свої, очевидно, ролі в мистецтві. Ну, я не думаю, що він грав у шедеврах світового кіно. Ну, так от, я не знаю цих шедеврів.
Ну, одно другому не мішає.
Арнольд Іванович Шварценеггер, ну, теж, от, бачиш, тобто, маски масової культури, які роблять правильні ставки у грі, я не здивуюся, чесно тобі скажу, що якась суспільна втома, чергові пошуки чергового ідеалу приведуть до тої скриньки і будуть так малювати хрестики напроти прізвища Зелен. Ну, хто знає. Мені, скажу чесно, однаково, буде він чи буде інша маска серед цього контингенту. Да, я кажу на увазі, ну, їх багато вже було масок.
А як ти вважаєш, от, власне, це спонукало людей от саме, от що, його присутність медіа, його ролі,
скажу,
що тут може бути?
Дуже технологічно, чітко прорахований проєкт.
Яка формула?
Яка, да, з майже 40 серій там цього фільму, який, ну, в'язби, щовечора ти вмикаєш там новини, а потім бах, і перед тобою картинка, да, такі шпалери, ну, щоденні людини, яка говорить, в принципі, нормальні речі, яка звертається до маленької людини. І вона пропонує цій маленькій людині ще давню-давню голівудську модель попелюшки. Може стати і шкільний вчитель історії, такий Стецько трошки в лапках, звичайно, теж. І вони, ну, може. А потім текст, який закладений в його вуста, його героя, він так людей переймає. І тому, звичайно, виникає геніальне просте слово, яке називається ідентифікація. Коли вже ця маска серіальна, телевізійна, вона ніби стає його єством і вже йдуть за маскою.
Які меседжі ця маска говорить, якщо за нею йти?
Вона говорить, що у вас теж є шанс. Подивіться на мене. Один з головних меседжів. Можливо, ще один меседж такий. Ну, він на те, що я не такий, як вони, я інший. Ну, якщо це сюжет простежувати, от два ці меседжі, я інший, і ви теж зможете. Ці сигнали, вони завжди діють, і популізм, він ніхто його ніколи не переграє в різних формах.
Ну, і крім того, тут ще друга сюжетна лінія, як з маленького КВКшника, тобто, ну, Володя, да, він же з КВН, тобто походить з Кривого Рогу, КВН, так? Так. І після цього людина стала, ну, одним з ключовим медійним гравцем, так? Да. Тобто це очевидно теж можна почитати в інтерв'ю, побачити і простежити.
Він дуже талановита людина, і хоч так, як мені хтось говорив, там іноді ображається на якісь тексти, я не думаю, що це правда, йому не до текстів вже, він живе в іншому, на іншій хмарі там десь літає собі, йому ці тексти, це дурниці для нього. Але я тобі скажу, і скажу вам, дівчата, щиро своє відчуття, мені здається, що яким би не був розумним, далекоглядним і от таким, значить, цей володар перстенів, яким він сьогодні є в певній ніші своїй, царство може занепасти. Чому? Тому що, ну, виникає завжди от суспільна втома від кількості. Я не кажу про якість. Ну, якщо брати навіть канали от певного цього олігархічного сегменту, в яких він задіяний, ну, не мені вам розказувати, кому що належить. Ну, з маніакальною частотою повторюється, от його обличчя тиражується, різні його формати, там К1 якийсь є, там Т5, Т10. І в мене виникає відчуття, що, ну, от ще трошки і буде втома, і буде відраза. І ви знаєте, от цього річ з'явилась в інтернеті, в Фейсбуку, такі перші ластівки, в яких, ну, вони не фейниці, не боти, пишуть, якісь реальні люди пишуть, втомилось, скільки можна вперше. І я подумав, ну, от все-таки має бути міра. Я скажу чесно, коли я іноді часто щось пишу, думаю, Господи, щоб не надоїсти людям своїми якимись там словесами, кружевами. Іноді треба брати якусь паузу, щоб зібрати думки, щоб якось очистити себе.
Ну, але ж це ж писання, а не телевізор. На телевізорі виробництво шоу працює зовсім інакше.
Ну, треба дивитися за динаміку. Ну, до речі, динаміка рейтингу «Слуги народу», вона була колосальна на перших етапах, потім бем-бем-бем-бем трошки пішла донизу. Може, це не той низ, який там крах. Ні, він високий, але однак спад. Ну, я кажу такі оці речі свої, ну, про певне відчуття кризи. Тому що я так от симпатизую, він дуже обдарована людина, активна. І взагалі от він якийсь гутаперчивий мальчик, колись був таке оповідання, от просто може грати навіть в Антарктиді. От коли його посадилися на сильний мороз, він переграє навіть мороз від білих ведмедів. Тобто в нього така оця природа лицедійства, дуже сильна, яку можна по-різному використати.
Так, це правда, але погодься, ну, втома, вона працює тільки в тому випадку, коли, наприклад, на цю тому накладається потужна конкуренція. Якщо з'являється хтось інший, бажано не одна людина, котрі могли би переключити увагу людей. Тому що люди, коли, скажімо, ніхто не з'являється, вони повертаються. Це теж природно, напевно.
Ну, побачимо. Я, по-перше, я не фанат, я не дивлюсь постійно ці всі. Ну, мені вже, знаєш, не потрібно давно. Коли іноді треба слідкувати за процесом, ти вмикаєш, дивишся, бачиш, але я не так, як Іра, ми живемо в своїх країнах мрій, і нам там добре. Ми не хочемо жити там з ними.
Я собі уявила цю маленьку таку кімнату, де раптом з'являються, ні.
Ці маски, да?
Такі, так. Да. Вони з'являються абсолютно такі і починають з нами влаштовувати розмову.
Вежа із слонової кістки, вона, звичайно, гарна, але ж ми живемо в цьому соціумі. Ну що ж ти, де ж ти від Віталька дінешся? Якщо Віталька, він кожен підземний переход, ти його зустрічаєш, ти його бачиш. Він просить або гроші наглим таким виразом обличчя, або ще щось. Це все є, на жаль.
На жаль, чи на щастя, так. Це теж така тема для роздумів, можливо, на щастя для телевізійних рейтингів, на жаль, для якихось інших речей. Дуже цікаво, мені здається, для додумування на дозвіллі поза ефіром є ось ця опозиція поміж масовою і масковою культурою. Тут справді є про що подумати і про те, як телебачення, як дуже специфічне дзеркало, віддзеркалює те, що навколо. Про ось такі непрості речі навколо, насправді, дуже смішного контенту. Ми говорили з Олегом Вергелісом, редактором відділу культури «Дзеркала тижня». Ми продовжуємо «Громадську хвилю». Нагадаю, це спільний проект журналістів Громадського радіо та наших колег з Першого каналу Українського радіо. Лариса Денисенко та Ірина Славінська. Після новин ми повернемося до цієї студії. Нагадаю, що за режисерським пультом Олена Мосийчук. Слухайте, думайте.